Ja tämänkertainen viikon Tikka-ohjelma jatkuu. Toimittajana on Timo Tikka. Vieraana on Arto Hämäläinen tuolta Helluntaiherätyksen puolelta. Hän on pitkän tovin tehnyt Helluntaiherätyksen lähetystyön parissa. Jäänyt sieltä jo eläkkeelle, mutta on kuitenkin aktiivinen maailmanlaajuisen Helluntaiherätyksen työn puolella. Arto, mainitsit äsken tuossa lähetystyöstä kertoessasi myöskin tämän kehitysyhteistyön. Minkälaiset juuret tällaisella ihmisten sosiaalisella auttamisella on Helluntaiherätyksen lähetystyössä?
Alusta alkaen siihen on kuulunut tämä sosiaalinen työ, ihmisten auttaminen, lähimmäisten rakkaus käytännön tasolla. Tämä terminologian muutos tapahtui sitten myöhemmin siinä vaiheessa, kun valtion tuki tuli mukaan kuvaan. Se oli 1970-luvulla, 1974 taisi olla se ensimmäinen kerta, kun sitä tukea saatiin lähetysjärjestöille. Mutta sitä oli siis pienimuotoisesti alusta lähtien, ja joskus on annettu sellainen kuva, että helluntailiike ei ole ollut kiinnostunut tästä ihmisten sosiaalisesta auttamisesta. Mutta nykyisin se kuva on kyllä aika paljon toisenlainen, kun on tutkittu tätä historiaa, niin on nähty, että seurakunnat on ollut ja lähetit on ollut aktiivisia ja heillä on ollut se näky koko ihmisen auttamisesta kyllä vähän niin kuin läpi linjaan. Totta kai töidenkin työ on sitten painottunut enempi evankelioimistoimintaa ja toisilla ehkä enempi sinne sosiaalisen työn puolelle, mutta kokonaisuutta katsoen, niin nämä molemmat näkökulmat on ollut mukana, ja sehän on tässä Jeesuksen antamassa ohjeessakin, rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähemmästä kuin itseä. Jos lähetystyötä näin toteutetaan, niin ei sitä oikein voi jättääkään sivuun tätä lähimmäisen tilannetta.
Kun silloin 70-luvun alkupuolella myöskin valtiolta saitte sitten kehitysyhteistyöhön varoja. Oliko se jonkinlainen murros tässä Helluntaiherätyksen lähetystyössä? Pohdittiinko silloin esimerkiksi sitä, että kuinka pitkälle tällä linjalla voidaan mennä?
Kyllä se murros oli, ja kyllähän siitä käytiin aika kovasti keskustelua, että onko se hyvä ottaa vastaan tätä valtion tukea, koska oli totuttu siihen, että kaikki perustuu vapaaehtoiseen lahjoittamiseen ja seurakuntien ja uskovien antamiin lahjoituksiin. Mutta tämä keskusteluhan johti siihen, että ymmärrettiin, ettei siinä sinänsä mitään väärää ole, että me niitä verorahoja käytetään tällaiseen hyvään tarkoitukseen ja olemme veronmaksajia ja uskovat siinä kuin muutkin. Tämä keskustelu sitten siitä kyllä pikkuhiljaa niin kuin vaimentuikin. Mutta sitten tietysti oli myöskin tätä pohdintaa, siis kansainvälisestihän oli näin, että siellä oli joukko tällaisia lähetysjohtajia, jotka oli sitä mieltä, että pitäisi pitää tämä sosiaalinen työ siellä vaan niin kuin semmoisessa pienessä roolissa ja kaikki resurssit pääasiassa niin kuin kohdistaa vaan evankelioimistoimintaan ja seurakuntien perustamiseen. Tämä oli se, mikä synnytti sitten jännitteitä jonkun verran, ja tämä ei koskenut vaan niin kuin Suomen helluntailiikettä, vaan tämä oli ihan maailmanlaajuinen kysymys, ja sillä sen juuret meni aika kauaksi, ne meni jo 1800-luvulle. Silloin nimittäin Amerikan sisällissodan aikaan tapahtui suuri tämmöinen paradigman muutos. Lähetystyössä Yhdysvallat oli voimakas 1800-luvulla, ja siellä oli ensin sellainen usko, että kun tämä lähetystyö näyttää etenemään mukavasti, niin tämä koko tilanne muuttuu pikkuhiljaa ja maailma muuttuu kristilliseksi, jolloin tämä tuhatvuotinen valtakunta, Jumalan valtakunta syntyy tänne maan päälle, ja sitten Kristus voi palata takaisin. Mutta sitten kun tuli Amerikan sisällissota, niin se aiheutti pettymyksen, kun huomattiin, että eihän tämä ihmisluonto ole tästä vielä kovin pitkälle jalostunut. Ja jouduttiin miettimään uudelleen, että tuleeko se sittenkään tätä kautta se Jumalan valtakunta tänne maan päälle. Että kyllä evankeliumia on totta kai levitettävä, mutta päädyttiin siihen, että vasta sitten kun Kristus itse tänne tulee, niin voidaan ajatella, että se Jumalan valtakunta tänne maan päällä on näin siis konkreettisessa muodossa. Toki se on sisäisesti meissä, niin kuin Jeesus opetti. Sitten tilanne kääntyi niin, että silloin aikaisemmin on ajateltu näin, että sillä sosiaalisella työllä niin sillä on erittäin suuri merkitys, koska se on osa tätä Jumalan valtakuntaa. Mutta kun sitten painopistettä siirrettiin sinne, että oikeastaan ei ole muulla merkitystä kuin että evankeliumia julistetaan. Ja se on toissijainen kysymys sitten, mitä tässä niin kuin ulkoisesti tapahtuu. Niin se painopiste heilahti aika voimakkaasti pois sieltä sosiaalisen työn puolelta. Ja kesti sitten semmoinen reilu puoli vuosisataa ennen kuin se korjausliike tapahtui. Siinä suhteessa erittäin merkittävä oli Lausannen kongressi 1974. Siellä tehtiin sellaisia linjauksia, joilla oli suuri vaikutus siihen, että päästiin balanssiin. Ja sanotaan, että sen jälkeen on ollut paljon semmoinen niin kuin tasapainoisempi tilanne ja ymmärrys siitä, että molemmilla on paikkansa. Jumala on ykkönen, mutta lähimmästä on rakastettava niin kuin itseä ja ne on niin kuin, täytyy olla tasapainossa nämä kaksi asiaa.
Avustusjärjestöjähän on maailmassa monia, mutta eikö kristillinen seurakunta ole kuitenkin ainoa, joka julistaa evankeliumia?
No näin on asia, että se täytyy muistaa, että siis ei niin kuin pelkällä avustamisella me emme pääse kuitenkaan kuin niin kuin tiettyyn pisteeseen, ja se piste on, se jää tähän maanpäälliseen. Jolla on tietysti oma arvonsa, että koska se lähimmäisen rakastaminen ja hyvän tekeminen lähimmäiselle, totta kai se on niin kuin kristillinen arvo. Mutta jos ihmisen iankaikkisuutta ja jumalasuhdetta ei hoideta, niin ei Raamatun sanoma ja lähetystehtävä toteudu. Ja kyllä siinä mielessä lähetysjärjestöillä on niin kuin suurempi vaikutusrooli ja ulottuvuus, että maallisen tilanteen, sosiaalisen tilanteen muuttaminen toki vaikuttaa tähän aikaan, mutta sitten meillä on myöskin iankaikkisuus, johon meidän täytyy myöskin suunnata toimintaamme ja painopistettä.
Yksi päivän sanoista, joka esiintyy uutisissa ja varsinkin sosiaalisessa mediassa ja erilaisissa puheissa, on monikulttuurisuus. Mitenkä helluntaiherätyksen lähetystyön parissa on käsitelty sellaista asiaa, että kun täältä on lähdetty vaikka Afrikkaan tai Etelä-Amerikkaan, mennäänkö sinne muuttamaan paikallista kulttuuria?
Minusta on hyvä lähtökohta se, mitä on todettu esimerkiksi tuossa Lausannen julistuksessa, että kaikissa kulttuureissa on niin kuin kaunista ja hyvää Jumalan luomaa, koska Jumala on meidät luonut, niin siellä on hyvää. Löytyy kaikista kulttuureista tällaisia todella arvokkaita aineksia. Mutta sitten täytyy muistaa se, jos Raamattuun uskoo, että kaikki kulttuurit, ne myöskin kärsivät tästä syntiin lankeemuksessa. Siellä on myöskin niin kuin semmoista turmeltunutta ja huonoa osaa, jossa vaikuttaa sitten pahimmillaan ihan tämmöiset uskot pahojen henkiin, niiden pelkääminen, ja niitä lepytellään ja ihmiset elää pelossa. Ja tästä voi niin kuin kysyä, että onko tämä arvokasta kulttuuria, että ihmisiä hallitsee pelkoja ja kaikenlaiset semmoiset paineet, jotka tulee sitten asioista, jotka siihen kulttuuriin liittyy negatiivisella tavalla. Ja nämä kaikki pitäisi tietysti peilata niin kuin nimenomaan Jumalan sanalla, niin kuin kuuluisa kulttuuriantropologi Paul Hebert sanoi, että me tarvitaan tämmöistä raamatullista metakulttuuria, siis se, joka on niin kuin yläpuolella näiden kulttuurien, ja arvioida sitä kautta. Jos me ruvetaan arvioimaan toista kulttuuria oman kulttuurin kautta, niin se menee vieleen. Silloin me ollaan viemässä suomalaisuutta sinne, tai ruotsalaisuutta, tai amerikkalaisuutta, mutta se kriteeri täytyy olla Jumalan sana, jolla ne niin kuin punnitaan, ja niin sillä tavalla vielä niin, että me ei mennä sinne sanomaan, että toi asia on nyt huono ja tuo ei ole hyvä, vaan että he itse löytää Jumalan sanasta sen, mikä tässä on arvokasta, mikä on poispantavaa. Että tämä on niin kuin se tie, jossa niin kuin se kulttuurin hyvä jää jäljelle, Ja siitä on hienoja esimerkkejä, että voi mennä vaikka käyväksemään tuolla Papua Uudella-Guinealla siellä olevissa helluntaiseurakunnissa ja kuunnella, miten ne musisoi siellä, tai mennä Burkina Fasoon ja katsoa, miten ne käyttää ihan omia soittimiansa siellä ja tekee hienoa musiikkia sen avulla luopumatta omasta kulttuuristaan, mutta sen sisältö, se on ollut kristillinen sisältö, koska on löytäneet Kristuksen vapahtajana.
Kun kristillinen seurakunta pyrkii enemmän tai vähemmän innokkaasti välittämään ja viestittämään evankeliumia eteenpäin kaikille kansoille, Arto, millä oikeutuksella se tekee sitä?
Oikeutus on annettu meille sitten Jumalalta itseltään, Jeesukselta itseltään. Hänhän sanoi, että menkää kaikkeen maailmaan, julistakaa evankeliumia. Että ei se meidän keksintö ole.
Suomessa on viime aikoina puhuttu myöskin paljon siitä, että tänne tulee turvapaikanhakijoita. Ja se on meille uusi tilanne, hyvinkin nopeasti syntynyt tilanne. Nyt nämä muuttoaallot rantautuvat myöskin tänne Suomeen. Asian ympärillä käytävä keskustelu monin paikoin herättää erilaisia tunteita, jopa hyvinkin kuumia tunteita. Arto, olet paljon liikkunut maailmalla. Miltä tämä tilanne nyt näyttää täällä kotimaassa?
Tässä on tietysti koko Eurooppa havahtumassa uuteen tilanteeseen, jollaista ei aikaisemmin ollut, vaikka jossakin pienemmässä skaalassa se on koskettanut Suomeakin. Ja Angela Merkel on puhunut tämmöisestä ihan kansainvaelluksesta, joka on nyt käynnissä. Se, että tässä on niin kuin tämä keskustelu sitten siitä, että pitäisikö auttaa siellä vai täällä, se on yksi niitä keskeisiä kysymyksiä. Mä itse ajattelen sitä niin, että jos ajatellaan, että Eurooppaan esimerkiksi kolme keskeisintä maata tässä virrassa on Afganistan, Eritrea ja Syyria, niin se on vähän teoreettinen kysymys se siellä auttaminen näiden maiden kohdalla. On tietysti Afganistanissa, me ollaan siellä mukana sotilasoperaatiossakin, jolla yritetään auttaa sitä tilannetta siellä ja ollaan kehitysyhteistyön kautta ja näin. Jotain yritetään tehdä. Eritreassa on diktaattori, joka hallitsee maata tavalla, joka panee nuoret miehet pakenemaan sieltä. Ja tiedän, että siellä on esimerkiksi kaksi seurakunnan johtajaa, mulle läheistä veljiä vankilassa, ovat olleet 10 vuotta uskonsa tähden. Syyria tiedämme, siellä on ISIS, siellä on sitten tämä pitkäaikainen diktaattori. Mä niin kuin kysyisin vaan poliittiselta johdolta, että millä tavalla se muutos tehdään siellä Suomesta käsin. Ne ei ole ihan helppoja asioita, eikä ole suurvallatkaan päässyt oikein yksimielisyyteen, että miten siellä se muutos toteutetaan paikan päällä. Vaikka on helppo yhtyä siihen, että parasta on, kun ne tilanteet muuttuvat siellä paikan päällä. Me tietysti, jos ajatellaan lähetysjärjestön näkökulmasta, niin sehän perustuu siihen, että me toimitaan niillä resursseilla, mitkä on, ja siellä tehdään se, mikä niin kuin voidaan. Ja tiedän, että Afganistanissa on lähetysjärjestö toimineet, ja siellähän on myöskin muutamat menettäneet henkensä toimiessaan siellä. Eritreassa ei voida toimia tällä hetkellä mikään lähetysjärjestö, ainakaan helluntalaisista ei siellä voi toimia. Ja Syyriassa aika mahdotonta toimia, että sitten ne painopisteet menee sinne, jos jotain tehdään, niin niille pakolaistilanteisiin, jotka on sitten muissa maissa. Kyllä se aika lailla niin kuin tulee se kysymykseksi siitä, että mitä tehdään täällä käytännössä. Ja silloin seurakunnat on kyllä erinomaisessa asemassa. Ja siitä on ihan tämmöistä niin kuin tutkittua näyttöä, että seurakunnat on nimenomaan hyviä paikkoja näille ihmisille, jotka tulee tänne muualta. Ja siellä on monia kysymyksiä, joissa seurakunnan niin kuin voima ja kokemus ja tällainen yhteisöllisyys tulee avuksi. Monet ihmiset tulee tämmöistä yhteisökulttuureista ja seurakunnan yhteisö, niin sieltä ne löytää jotain sellaista tuttua ja se voi muodostua kotoiseksi ja kotoutumisen paikaksi.
Arto, tunnet myöskin suomalaisia seurakuntia, varsinkin helluntaiseurakuntia. Minkälainen haaste tämä on nyt suomalaisille seurakunnille, kun tavallaan ihmiset, joita lähetystyöntekijät ovat kohdanneet palvelutyönsä aikana muualla, tulevatkin nyt tänne?
Sehän on erinomaisen hyvä haaste, koska seurakunnilla pitäisi olla aika hyviä mahdollisuuksia sen takia, että ne ovat lähetysorientoituneita, yleensä kaikki helluntaiseurakunnat esimerkiksi. Niillä on jonkunlainen niin kuin lähetystyön tuntuma ja ajatus siitä, että miten toiseen kulttuuriin suhtaudutaan. Mutta uskon, että kyllähän tässä niin kuin nousee entistä enemmän se haaste, että seurakunnat olisi valmiimpia, niin ehkä tarvittaisiin jonkunlaista koulutusta ja valmennusta tässä monikulttuurisuudessa ja vieraan kulttuurin kohtaamisessa. Se on varmaan yksi sellainen haaste, mikä siinä tulee, ja sitten tietysti tarvitaan ihan semmoista käytännön logistiikkaakin, että millä tavalla järjestetään niitä tilanteita, joissa voidaan auttaa näitä tänne tulevia.